Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Cilvēka pienākums ir aizsargāt dabu arī tajās situācijās, kad tas viņam nav vērts. Tā šodien pasaules talkas ieskandināšanas pirmajā pasākumā Rīgas pilī teica valsts prezidents Egils Levits. Prezidents arī piebilda, ka daba cilvēkam kā bioloģiskai būtnei ir nepieciešama, lai dzīvotu kvalitatīvi. Cilvēks nevar iznīcināt visu dzīvo un palikt vienīgā bioloģiskā būtne uz planētas. Levits arī uzsver, ka Latvija ir viena no zaļākajām valstīm pasaulē un mūsu mērķis ir kļūt par viszaļāko valsti. Izglītības un zinātnes ministrija līdz 25. augustam gaidīs katras skolas izstrādāt plānu par mācību procesu organizēšanu. Tā preskonferencē informē izglītības ministre Ilga Šuplinska. Skolām būs jāinformē ministrija par to, kā tās plāno organizēt 1. Septembra pasākums, kā nodrošināt mācību procesu un kuru no ministrijas piedāvātajiem modeļiem A, B vai C īstenot. Pirmais no tiem paredz mācības pilnā klātienē, otrais daļai, bet trešais pilnībā attālināti. Nākamajā mācību gadā Latvijas skolu 1. Līdz 12. Klasē mācīsies 2471 skolēns. No tiem vairāk nekā 20 tūkstoši būs pirmklasnieki. Tā liecina Izglītības un zinātnes ministrijas apkopotie provizoriskie dati. Precīzi dati par skolēnu skaitu katrā izglītības posmā gaidām sākoties jaunajam mācību gadam. Baltkrievijas milicijas īpašo uzdevumu vienības Minskā šodien atkal sākuši izklīdināt protesta akciju dalībniekus. Izklīdināt tikuši protesta akcijas dalībnieki pie Minskas traktoru rūpnīcas caurlaides, kā arī protestētāji pie valsts filharmonijas. Tiek ziņots, ka bloķēts arī pieejas valstī piederošās raida organizācijas Belt telerādio ēkai. Raida organizācijas darbiniece Aļona Martinovska radiostacijai Eha Maskvī pastāstījusi, ka viņa nav ielaista savā darbavietā. Viņa paudus pārliecību, ka tas noticis tādēļ, ka parakstījis iesniegumu vadībai, kurā pausts atbalsts protestētājiem. Un vēl lai gan Mali noticis valsts apvērsums, šajā valstī dislocētie Igaunijas karavīri atrodas drošībā savās bāzēs un ar viņiem viss ir kārtībā. Tā šodien paziņojas Igaunijas aizsardzības ministrs Jiri Luiks. Šajā Rietuma Āfrikas valstī trīs dažādās misijās piedalās kopumā 77 Igauņu karavīri.